Ir pagājuši gandrīz 2 gadi kopš Dženovā sabruka Morandi tilts. Traģēdija aiznesa 43 cilvēku dzīvību, radīja pamatīgu ekonomisko triecienu šai Itālijas ziemeļu pilsētai un sacēla politisko vētru. Tādēļ pilsētas vadībai bija ļoti būtiski pēc iespējas ātrāk uzbūvēt jaunu tiltu. To projektēja Dženovas izcelsmes arhitekts Renzo Piano. Jaunajam objektam ir dots nosaukums San Giorgio, jeb latviski tulkojot Svētā Jūra tilts. Tilta būvniecības termiņus nav aizkavējusi nec izmeklēšana par iepriekšējā viadukta sabrukšanas iemesliem, nec koronavīrusa radītie pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumi, jo vietējiem iedzīvotājiem bija būtiski pierādīt, ka viņi spēj sasniegt izvirzītos mērķus. Dženovas traģēdija lika Itālijas valdībai pārskatīt lielceļu pārvaldības modeli. Nesen tika pieņemts lēmums pārņemt valsts kontrolē vienu no uzņēmumiem, kas bija atbildīgs par lielceļu uzturēšanu. Kompānija Autostrade per l'Italia aptuveni 20 gadus ir piederējusi ietekmīgai Benetonu ģimenei. Tā plašāk visā pasaulē ir pazīstama ar apģērbu zīmolu United Colors of Benetton. Tam pasaulē ir vairāk nekā 5000 veikalu. Piecu zvaigžņu kustība, kas ir viena no Itālijas valdību veidojošajām partijām, jau kopš tilta sabrukšanas Dženovā publiski vainoja Benetona ģimeni nepietiekamu investīciju veikšanā, tiltu un autoceļu uzturēšanā. Tomēr līdz nesenajam brīdim valdībai bija grūti pieņemt gala lēmumu par autoceļu pārņemšanu. Bet pēc tam, kad Eiropas Savienības valstu līderi ir vienojušies par 750 miljārdus eiro lielo palīdzības paketi, Giuseppes Kontes vadītais kabinets ir varējis atļauties panākt vienošanos ar Benetona ģimeni. Piecu zvaigžņu kustības blogā par godu šim lēmumam ir parādījies ieraksts ar virsrakstu Atā Benetoni. Savukārt transporta ministra vietnieks ir paziņojis, ka Itālija beidzot ir atbrīvojusies no Benetona ģimenes. Lēmuma kritiķi gan norāda, ka valdība faktiski piespieda uzņēmējus atteikties no to pārvaldītajiem lielceļiem, pretējā gadījumā draudot tos atņemt ar varu. Tas var mazināt investoru vēlmi ieguldīt Itālijā, jo viņiem var rasties šaubas par savu līdzekļu drošumu. Savukārt Dženovā daudz šaubās, vai jaunais tilts spēs palīdzēt atrisināt šīs ostas pilsētas ekonomiskās problēmas. Dženovai ir raksturīgi milzīgi sastrēgumi, kura dēļ iedzīvotāji ir spiesti celties ļoti agri no rīta, lai laicīgi nokļūtu darbā. Pilsētā nav arī pārāk labi attīstīta dzelzceļa satiksme ar pārējiem Itālijas reģioniem. Kaut arī Dženova atrodas netālu no Milānas, lai nokļūtu tajā ir nepieciešamas vairākas stundas. Tas tādēļ, ka ātrgaitas vilcieniem kalnainajā reģionā nākas izmantot vecās dzelzceļa sliedes, kas ik pa laikam aplūst. Šo jautājumu risināšana prasīs pamatīgus ieguldījumus. Arciums Kanahas, Latvijas Radio.